Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава, і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка, 20 сакавіка. Нашыя тэмы. Стала вядома, калі ў Беларусі пройдзе беларуска-расійскае вучэнне «Захад-2017». Мінгарвыканкам адмяніў сустрэчу з арганізатарамі Дня волі. На Крэсціна перасталі прымаць перадачкі ад несваякоў затрыманых. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Галоўная навіна панядзелка 20 сакавіка. Стала вядома, калі ў Беларусі пройдзе беларуска-расійскае стратэгічнае вучэнне «Захад-2017». Па словах міністра абароны нашай краіны Андрэя Раўкова, яно запланавана на 14 верасня і будзе доўжыцца роўна тыдзень. Адзначым, што ў панядзелак Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў задуму гэтага вучэння. Паведамляецца, што яно будзе мець абарончы характар, а з боку Расіі ў ім возьмуць удзел каля 300 000 вайскоўцаў і 280 адзінак баявой тэхнікі, у тым ліку 25 самалётаў. Тым часам ваенны эксперт Аляксандр Алесін распавіў, навошта беларускім уладам патрэбныя гэтыя вучэнні.
Здесь прозрачна Лукашэнка намекнул, што, мол, пасля вучэнні будзе Совет союзного государства, и я думаю, что он хочет предъявить этот козырь, свою союзническую верность при вот этой борьбе, при этом торге за российские энергоресурсы, льготы и привилегии. Эта карта еще не отыграна, я думаю, она будет все время в игре.
Лічыць ваенны эксперт Аляксандр Алесін. Пры гэтым небяспекі для незалежнасці Беларусі ў ваенных вучэннях «Захад-2017» Алесін не бачыць.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». У інтэрнэце з'явілася відэа прарыву праз украінска-беларускую мяжу невядомых і іх затрымання. Нагадаю, што ў панядзелак беларускія памежнікі заявілі, што ўначы 20 сакавіка парушальнікі прарваліся на джыпе праз пункт пропуску Аляксандраўка. Іх затрымалі толькі праз 10 хвілінаў. У аўтамабілі знайшлі пісталет і дзве абоймы з патронамі, а таксама прадмет, падобны да выбухоўкі. Пісталет на відэа сапраўды бачна, а вось загадкавы прадмет у камеру не патрапіў. Паведамляецца, што джып спынілі ў лесе, на ім бачныя сляды ад куляў. Як вядома, украінскі бок заявіў, што аўтамабіль з беларускімі нумарамі не перасякаў мяжу ані на ўезд, ані на выезд. Цяпер следчыя праводзяць праверку і высвятляюць асобы затрыманых.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна панядзелка 20 сакавіка. Мінгарвыканкам адмовіў сустрэчу з арганізатарамі Дня волі, якая мела адбыцца ў панядзелак. Пра гэта Еўрараду распавёў адзін з заяўнікаў акцыі Дмітрый Каспяровіч.
Мне патэлефанаваў спадар уральскі, які мяне запрашаў на гэту сустрэчу, і вось сёння ён яе адмяніў, выбачыўся, так сказаў, дзякуй за разуменне і сказаў, што інфармацыя вам будзе данесеная згодна дзеючага заканадаўства ў патрэбны тэрмін. Стрэча вот адмяняецца. Пачаму он не патлумачыў?
Распавіў Дмітрый Каспяровіч у сваю чаргу іншы заяўнік акцыі Дзяніс Садоўскі ў эфіры Еўрарадыё распавіў, чаму, на яго думку, ўлады не хочуць сустракацца з арганізатарамі Дня волі.
Абсолютно может быть сапраўды, что решение просто не принято. Гэта таксама реальный вариант, бо в принципе все іншае, ну, таксама может быть, але менш верагодна, бо, ну, адмова дык адмова, дазвол дык дазвол. А тут відавочна, что просто хіба што яны самі сапраўды не ведаюць. Магчыма, некі внутри самой системы идут разборки за больш мягкі, за больш жорсткі разгортванне падзей 25 сакавіка, і з гэтым звязана тая прычына, што нам не даюць гэтага адказу.
Лічыць Дзяніс Садоўскі. Нагадаю, што акцыя «Дзень волі» запланаваная на 25 сакавіка. Яе заяўнікі хочуць прайсці шэсцем па праспекце Незалежнасці ад Акадэміі навук да парку імя Янкі Купалы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
На Крэстіна перасталі прымаць перадачкі ад людзей, якія не з'яўляюцца сваякамі затрыманых. Падрабязнасці ў нашага журналіста Артёма Мартыновіча.
У цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў на Крэстіна ў Мінску, дзе адбываюць пакаранне затрыманыя пасля вулічнай акцыі 15 сакавіка, перадачы прымаюць толькі ад сваякоў. Нават у тых, у каго ёсць даверанасць, перадачы не бяруць. Пра гэта распавядае журналіст Белапан Александр Ярашэвіч, грамадзянскую жонку якога затрымалі пасля згаданай акцыі. Праблема ў тым, што перадаць рэчы ёй, апроч Александра, няма каму.
Гэта людзі, у сваю чаргу, многія не з Мінску, з іншых гарадоў Беларусі. Іхнія сваякі, на жаль, не могуць пад'ехаць у сталіцу і перадаць перадачкі, таму затрыманыя пісалі заяву на сваіх сяброў. Тым ліку і я. Моя жонка зараз от адбывае 12 сутак на Крэстіна. Яна пісала заяву на мяне, каб я ёй перадаваў перадачкі. Ну, вот сёння сказалі, што не будуць прымаць ад мяне.
Грамадзянская жонка Александра Алена пасля суда абвесціла галадоўку, таму ён хацеў перадаць ёй цёплыя рэчы. Агулам пасля акцыі 15 сакавіка ў Мінску былі затрыманыя каля 40 чалавек. Ім прысудзілі ад 12 да 15 сутак адміністрацыйнага арышту. Арцём Мартынович, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што этнагурт «Троіца» распачаў краўдфаундынгавую кампанію па зборы сродкаў на выданне новага альбома. Запіс матэрыялу музыкі жадаюць зрабіць у Варшаве на той жа студыі, дзе з'явіўся папярэдні дыск «Зімачка». Пра гэта Еўрарадыё распавіў лідар «Троіцы» Іван Кірчук.
Калі мы ўжо не дацягнем да польскай студыі. Ну, будзем запісваць у Мінск. Ну, але і па гуку будзе горш. У нас няма такога рэжысёра, які добра ведае этнічную музыку, як прапісваць этнічныя інструменты. Песень, якія новыя, ёсць. Але ёсць яшчэ і на бонус нешта. Мы там планавалі пожніг і так далей. Ну, ўсё будзе залежыць ад грошай, ад студыі, наколькі мы паспеем.
Распавіў Іван Кірчук, па падліках музыкаў запіс у варшаўскай студыі і выданне новага альбома абыдзецца прыкладна ў 36 тысяч рублёў. За 5 дзён на платформе talaka.by музыкі сабралі 1500 рублёў. Гэта прыкладна 3% ад неабходнай сумы. Адзначым, што да канца кампаніі засталося 56 дзён. Дарэчы, сваім будучым спонсарам музыкі прапануюць 14 камплектаў падарункаў у залежнасці ад сумы ахвяравання. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.